Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Kalenteri näyttää siltä, että on torstai 16. päivä tammikuuta. Jotta olemme aivan presiis oikeassa, niin ei valehdella, koska Kimattien historiassa emme ole Kime vielä valehdelleet, niin tänään on tiistai, kun tätä nauhoitetaan. Ja kun olemme aivan de facto, niin sinähän olet Philadelphiassa lentokentällä, eikö vain?
Hei, täällä ollaan. Kuule, kello on 8.50 aamulla täällä ja lentokentällä ollaan. Pahoittelin jo etukäteen, jos kuuluu tämmöistä lentokenttä älämölöä täältä takaa. Ja yritin mennä jo, täytyy myöntää, yritin mennä tuohon baariin ottamaan yhden oluen, mutta eivät teillä tarjonneet. Ihme maa.
Itse asiassa tuo samainen sääntö on aika monessa osavaltiossa teillä, että pitäisi asua Vegasissa, kun niillä ei ole kelloa. Niin siellä se onnistuu.
Hän sanoi, että se tarjoilija sanoi, että oota 15 minuuttia sitten tarjoilla. Eli 9 on näköjään täällä se raja, milloin saa olutta.
Noniin,
eli vedetään nopea jakso.
Joo, meillä on tässä 11 minuuttia, niin paketoidaan siihen, niin voit ottaa tuopin sitten.
Kyllä. Mutta hei, matkalla Nashvilleen tässä 4-5 päivän matkalla ja pari peliä nähdään, niin mielenkiintoinen reissu tulossa ja laitetaan suomalaisten pelit ja Nashvillen pelit kuntoon siellä, kun ollaan paikalla.
Otetaan sen verran vielä takaisinpäin tuossa. Nyt saa mainostaa sun hienoa hyväntekeväisyyttä, mutta Kime for Kids, kun tekee hyvää lasten eteen ja kesällä teillä on Kuopiossa, oli nytkin golfturneja illanistujainen, niin oliko se niin, että tämä oli siellä huutokaupattavana tämä matka?
Tämä on samanlainen matka kyllä huutokaupattavana, mutta se tulee vasta vielä tuossa niinku huhtikuun alussa. Eli tämä matka on itse asiassa semmoinen, että mä olin Pekka Rinteen. Pekka Rinteellä on samanlainen hyväntekeväisyys
niin
Oulussa joka kesä. Ja me itse asiassa ostettiin tämmöinen huutokauppamatka sieltä minun ravintoloiden toimitusjohtajan Mika Hämäläisen kanssa 5 vuotta sitten. Mutta hänellä oli vähän terveydellisiä vaikeuksia tuossa ja nyt on kunnossa, niin nyt päästään vasta tavallaan tekemään tämä palkintomatka meille itselleen. Eli 5 vuotta vähän jäljessä, mutta nyt se tehdään.
Legendaarinen Hämis.
Kyllä, joo. Näin juuri, Hämis.
No niin.
Hämis.
Okei.
Itse asiassa meillä on vielä koomikko Niko Kivelä mukana. Kyllä meillä hauskaa tulee olemaan.
No niin.
Kyllä.
No sähän saat stand-upia.
Kolmen kopla.
Sähän saat stand-upia ja näyttää huonolta, kun sä rupeat kertoa juttua.
Siellä vaikka uusi ura on.
Joo, älä muuta saa. Joo, siellä on muuten Nashvillessä, siellä on tällaisia niin sanottuja open mic-iltoja, niin meet kokeilemaan suomen kielellä pari hyvää läppää, päästään siihen, niin katsotaan miten käy.
No riippuen, se tarjoilee olutta siellä ennen 9.
Joo, niin kaikki puhutaan. Joo. Meillä on monta aihetta tämän päivän podcastissamme ja lähdetään nyt liikkeelle Kimanttia showsta sitten siitä, että mihin säkin oot menossa. Eli siellä on uudet tuulet odottamassa Predatorsissa viime viikon tiistaina meidän Suomen aikaa, niin Piton Lavioletti ja sitten hetkinen, mikä sitä McCardin etunimi
on? Kevin McCardin
sai lähteä ulos 5,5 kauden jälkeen ja sun tuttu coachi Philin ajoilta, niin hänen aikansa päättyi Predatorsissa. Sinne paikattiin, John Hines tuli New Jerseystä, ja hän ehti muuten olla työttömänä 35 päivää, että se ei hirveän pitkään sivussa ollut, ja mun mielestä mennyt vähän ohitte isolta medialta, mutta isona asiana mä pidän sitä, että heillä on Rob Scuderi, joka tuli Nashvillen organisaatioon player development puolelle täksi vuodeksi, niin astui nyt alas ylhäältä ja on myös apuvalmentajana. Ja Rob Scuderihan on Stanley Cupin voittanut mies niin Losista kuin Pittsburghistäkin. Ja tiedät äijän tarkkaan, olette pelannut montakymmentä kertaa vastakkain.
Kyllä, tiedän miehen. Ja oli hyvä semmoinen, niin kuin englanniksi sanotaan, stay at home defenseman. Eli oli hyvä semmoinen varma peruspakki ja pelasi pitkään. Ja varmasti, niin kuin, jos Nashvillestä sen verran puhutaan, mikä heillä on ongelmana ollut, niin on varsinkin niin kuin puolustuspelaaminen, niin varmasti tämmöinen Rob-kaveri voi tuoda sinne, ja John Himes totta kai mukana siinä, niin siihen puolustuspelaamiseen semmoista asennetta ja oikeaa tyyliä, ja juttelin muun muassa Peksin kanssa tuossa pari päivää just tästä tulevasta reissusta, mutta myös tästä uudesta valmentajasta. Ja Peksi sanoi ihan suoraan, että viimeiset 2-3 päivää me ei ole mitään muuta tehtä kuin ihan melkein kädestä käteen näytetty, miten pelataan puolustuspeliä omalla alueella ja mitä tehdään, kun kiekko on eri paikoissa. Eli on palattu vähän niin kuin ihan alkuhommiin jääkiekossa, että mitä puolustaminen vaatii. Ja pari-kolme peliä tuossa nyt on mennyt, yksi tietysti ensimmäinen peli hankala, mutta sitten pari voittoa ja hyvällä puolustamisella, niin suunta on oikea.
Joo, sunnuntaina voitti Winnipegin 1-0. Kyle Turris, ongelmapelaaja, vies maalin tekijänä, voittomaalin tekijänä, mutta Juuse oli maalissa, 28 torjuntaa, kauden ensimmäinen nollapeli. Ja sitten se torstainen voitto Chicagosta 5-2 vieraissa, niin Peksi teki sitten unelmansa siinä kohtaa.
Joo, mä sanoinkin, kun Peksi siis juteltiin, että mitä maali tykki, niin mä kysyin Peksiltä, että montako kertaa muuten oot uralla yrittänyt tehdä tuommoisen.
Se oli kerran hei lähellä, mä muistan itsekin.
Joo, se sanoi, että 4 kertaa on yrittänyt, nyt se onnistui, ja 1 kertaa sanoi, että hän luuli, että menee maaliin, mutta joku oli saanut viimeinen pakki, oli saanut korkealla mailalla sen alas.
Se oli se, minkä mä muistan, oli Colton Pareko, St. Lucia vastaan, joo.
Just oli näin, mainitsin nimenkin vielä, ja 2 muuta yritystä on mennyt ohi maalista, eli 4 kertaa on päässyt yrittämään, nyt se tapahtui, ja sanohan se, että oli aika hieno fiilis, kun kaikki hyppäsi niskaan, ja tuntui, että oli voittanut vähän jotain isompaakin.
Oliko se 2006 vielä, Näsvillessä, kun Chris Mason teki maali? Olikkos?
Olin.
Muistatko?
Olinkohan minä siellä 2006? Taisi olla mutta ensimmäinen vuosi, kun en enää ollut.
Joo, koska
mutta muistan maalin kyllä, mutta
odotatko sä?
Taisin olla menossa jo.
Odotan, mä katson, kun mä oon tietokoneen varressa ja sä et. 2006. Olit sä silloin vielä, periaatteessa kapteeni, oot sä asia ollut?
Miten mä en?
2006-2007 sä oot ollut kapteenina, pelannut vielä 80 peliä. Mutta sä et ollut
Muistan kyllä maalin, mutta onko minä sitten, no se on mennyt jotenkin ohi, että niin livesti en muista sitä.
Ei, sä olit niin hapoilla. Eihän se siellä.
No se on. Niin, pelasin kato puoli tuntia
niin, per peliä. Just sitä. Joo. En mä niitä maaleja laskea, kuka tekee. Tää on joukkuelaji.
Näinhän se on.
Mut 3 peliin nyt Nashvillellä, niin 2 voittoa, 1 tappio. Ja tappio tuli vielä Bostonia vastaan ja Boston otti siitä isohkon voiton ja se oli kuin odotettavissakin, mutta nyt kun me tätä tehdään, niin mä sanon sen verran tuossa runkosarjasta vaan, että Nashville on tällä hetkellä 44 peliä, niillä on 49 pistettä kasassa ja ne on suorasta pudotuspelipaikasta 6 pistettä ja villikorttipaikasta ne on 4 pistettä, että nyt kun mä katson, miten ne pelasivat tuon Winnipeg-ottelun, kun ne mätsäsi, niin vaikka toi pistemäärä on iso, mikä niillä on eroa sieltä, niin ei toi niin epätoivoinen ole kuin mitä sen tuluisi oli viime vuonna.
Ei, siis kaikki on vielä auki heidän kohdalta, että jos ne saa just puolustuspelin kuntoon sinne ja auttaa Veskareita, Peksiä ja Juuse pelaamaan niin kuin samalla lailla, miten ne on, niin. Mutta sitten me tarvitaan niin kuin niitä erikoistilanne pelaaminen on ollut aivan onnetonta. Ja sitten nämä tähtihyökkäjät, niin kuin Johansen, Forsberg ja tämmöisiä nyt turistisesti siellä mukana, niin näiden pitää nostaa tasoa. Ja mä uskon, että uusi valmennuskolmikko tulee tähänkin puuttumaan, mutta täysin niin kuin Peksin sanojen mukaan, niin ensimmäinen huomioasia oli se puolustuspelaaminen ja puolustaminen, miten tullaan omalle alueelle ja vähän semmoinen asennejuttu kanssa, että puolustamalla voitetaan isoja pelejä ja se on meidän ensimmäinen tavallaan tärkein asia, mikä meidän pitää korjata. Eli jos ne pystyy tämän korjaamaan ja muutama kärki jatkan astuja vielä tasoon, niin tulee olemaan vielä kova joukkue tästä, kun mennään kevättä kohti.
Joo, siinä on Matt Duchesnellä, mä näin jokun epävirallisen tiedon, nyt en tarkistanut tähän, mutta tuli äkki sieltä vaan mieleen, että kun valmentaja vaihdetaan, niin oliko Duchesnellä niin, että se on 8 vuotta ja 11 eri päävalmentajaa tai jotain, se oli ihan käsittämätön
määrä. Ei ole hyvä statti sille.
Ei ole. Siinä voi äkkiä joku ajatella, että tuolla on jotain yhtäläistä tähän, että kun äijä lähtee, mutta katos nyt, kun meet sinne Nashvilleen, hei, niin mä annan sulle tipsin, mä en tiedä, onko sä viime pelejä katsonut, mutta niin silloin se 23-vuotias venäläisyökkäjä kuin Jakov Trenin. Ja oli sitten tosi hyvä Winnipeg-ottelussa. Iso kokonen. Vähän Salomäen Miikan pelipaikan sieltä kyllä valitettavasti vienyt. Mutta iso kokonen venäläispeluri. Otti nyrkkihipat Jeno Charan kanssa viikolla. Sai Charan polvet notkuun. Ja sitten syötti sen Kyle Turrisin maalin. Niin katoppa vähän sillä silmällä tätä treeniä, että jos siitä olisi enemmänkin apua tälle joukkueelle.
Täytyy myöntää, että mä katoin hetkinen, oliko se Chicago vastaan, niin mä katoin vähän sen peliä ja mä itse asiassa luulin, että se on Miikka Salomäki.
Joo.
Niin kuin nopealla silmällä, mutta ei se sitten ollut ja hän on kuulemma Peksin mukaan farmissa.
Joo, niin
on. Mä näin eilen itse asiassa, kun Flyers pelasi Bostonia vastaan, ne näytti tämän tappelun itse asiassa hidastuksessa, niin siinä meinasi. Sara kävi vähän jo melkein polvillaan, mutta vielä nousi sieltä ylös.
Ei ole, en heti muista nyrkkikyllikkiä, jossa Saralla olisi polvissa ollut saranat. Ei hirveän usein näe.
En muista ollenkaan.
Joo.
En muista ollenkaan.
Ei todellakaan. Mutta Predators elää siinä määrin mielenkiintoista aikaa. Mulla tuli tuossa Rob Skruerista mieleen, kun hän oli erittäin hyvä stay at home -puolustaja. Mutta kuten Niemisen Ville aikanaan lanseerasi sen, että sitten on vielä yksi taso sitä alemmas, jota sä et halua olla. Ja se liittyy sen Robert Cantoriin lokauta aikana Tapparasta, kun Robert Cantor oli leave him home -puolustaja. Että sitä ei kannattanut tuoda enää edes kentälle. Että sen voi jättää ihan kotiin.
Ja samanlainen tarina, kun mulla oli aikoinaan Nashvillessä, kun pelasin semmoinen pakkipari kuin Andy Delmore.
En muista yhtään.
Joo, mutta se teki, tiedätkö, yhtenä vuonna tekikö se melkein 25 maalia. Mutta se oli semmoinen jännä tapaus sitten seuraavana vuosina, niin se ei tehnyt maalia. Se oli joka vuosi niin kuin miinus 20 tai miinus 25. Niin fanit antoi sille nimeen Andy Elmore, eli se D puuttui sieltä, että no D, no defense. Andy Elmore, no D. Mutta se oli yksi vuosi, se oli ihan niin kuin hirmu istus. Se oli 25 ylivoimaalia ja minä varmaan syötin niistä parikymmentä tai helppoja syöttöjä, mutta sitten ei mennytkään seuraavat vuodet hirveän hyvin. Siinä tuli Andy Elmo.
Joo.
No D.
se on aika raskas lempinimi kannettavaksi.
Ei ole kiva, kun parit alkaa huutamaan Elmo. Mistä se D? D on siitä.
Oi.
Se oli semmoinen tarina.
Joo, mutta jokaisessa joukkueessa on aina joku puolustaja, varsinkin Torontossa, joka täytyy aikakaudella niin kuin lytätä ja saada sieltä ulos, niin Delmore silloin ja aina näitä tulee.
Kyllä niitä tulee, ei voi mitään.
Hei, mennään seuraavaan aiheeseen. Se on yksi aihe, joka meillä tällä kaudella monessakin jaksossa ollut, se on New Jersey Devils. Ja nehän antoi nyt kenkää sitten puolestaan GM Ray Sherolle, jota mä pidän vähän erikoisena, mutta mä oon nyt tässä pari päivää miettinyt ja kääntänyt ja puntanut, ja kohta mä kerron siitä taas teoreeni, koska välihuomautus, että mun Ilja Kovaltsuk-teoreeni näyttäisi tällä hetkellä menevän aika hyvin, kun mä seuraan, mitä se tekee Canadiens-paidassa, niin kyllä, annetaan lisää näitä näkemyksiä sitten, veikkauksia, mutta tiedätkö, mihin mä törmäsin? Mä törmäsin sellaiseen asiaan, että kun mä jäin tähän New Jerseyin kiinni, että ne niin kuin lähti vähän rakentamaan uutta, mutta sitten 3 kautta sitten niillä tuli se yllärikausi ja ne pääsi pudotuspeleihin. Ja joku jossain omistajaportaassa ymmärsi väärin, että meillä on hyvä joukkue. Ja nyt Ray Sherrill on pelannut pelimerkkinsä sitten sen mukaan, tuoden Wayne Simmonsin ja P.K. Subbanin ja Nikita Kuusevin sisään. Ja nyt kun se ei ole riittänyt, niin Sherrill, mä voisin kuvitella, että tämä on ihan puhdasta niin kuin spekulaatio, mutta että Sherrill on mennyt sanon omistajille, että tämä ei ole meidän tapa. Että me ei voida tällä pärjätä, että meillä on hyviä tulokkaita tulossa tähän joukkueeseen. Ja meillä on hyvä tulevaisuus, mutta meidän täytyy olla malttia sen rakentamisen kanssa. Ja tämä ei ole omistajille käynyt. No nyt me tullaan sitten faktaan tämän jälkeen. New Jersey Devilsin omistajaportaassa on, odotas kun mä kaivan sen äijän nimen vielä, tosta se on mulla tässä näin. Se on sellainen kaveri kuin Josh Harris. Arvaa mitä tekemistä Josh Harrisilla on sun kaupungin kanssa.
Mä tiedän nimen, nimittäin tiedän.
Joo.
Koripallo Sixersin, onko se edelleen omistaja vai yksi omistaja?
On yksi omistajista, taitaa olla pääomistaja 76ersissä, ja hehän odotti nyt vuosikymmenen, että ne oli pohjalla, että aletaan rakentaa, niin tämä vähän niin kuin mun korvaan on erikoinen, että koripallopuolella on malttanut niin kuin vuosikymmenen rakentaa tyhjän päälle ja ihan ohoota, ja sitten tuolla niin kuin 1-2 tulee tuollainen suonenveto, että täytyisi jotain saahakki.
Arvaapas, mikä minun teoria on tästä New Jersey Devilsistä, että tämä on pitkään ollut minusta työn alla.
Niin.
Sitten mulla on semmoinen kutina nyt, että ne haki Martin legendaarille, Martin Brodeurille GM:n paikkaa. Vähän jopa niin kuin väkisin tällä hetkellä, mutta tämä voi olla teoria täysin niin kuin puun takaa haettu, mutta se kuitenkin siellä edelleen asuu ja oli vähän St. Louisissa tuossa välillä hakemassa kokemusta, siellä oliko apu GM:nä ja niin poispäin, mutta mutta nyt on takaisin sillä New Jerseyn päässä, ja mulla on vähän semmoinen kutina, onko se nyt ensi keemä vielä, mutta onko sitten seuraava, mutta sitä vaihtoehtoa tällä hetkellä mulla tuntuu, että sitä haetaan, koska mulla on hirveän iso kunnioitus Reisiroa kohtaan.
Joo.
Mutta mekin puhuttiin kyllä tästä asiasta jo monta kuukautta sitten, no viikkoja sanotaan. Joo. Siitä, kun mä ihmettelin, että mitenkä Reisiro ei tee mitään. Taylor Hall oli vielä silloin joukkuessa, ja me mietittiin molemmat, että mitenkä annetaan niin kuin luisua tavallaan joukkue tuohon pisteeseen. Mutta nyt kun sinä toit tuon teorian ja toit tämän Sixersin omistajan siihen mukaan, niin tämä voi olla ihan hyvin mahdollista, koska niin kuin sanoit, niin Sixers veti, nehän ihan siis niin kuin veti 6-7 vuotta silleen, että ne oli liika huonoa joukkue. Ne itse asiassa välittänyt
ne yritti hävitä.
Montako peliä. Ne yritti hävitä. Mutta kato nyt, missä ne on. Joo. Niin tuleeko tässä vähän samanlainen fiilis nyt, että en tiedä. Mutta sun teoria voi olla taas ihan kyllä oikeassa, mutta vähän hassulta kuulostaa koko tämä niin kuin kompleksi, että ensin muutama pelaaja lähtee, sitten tuodaan sisälle vähän tämmöisiä ehkä entisiä fanien suosikkia, jotka ei ole pystynyt pelaamaan millään tavalla omalla tasollaan.
Joo.
Ja sitten siellä nykyinen GM Tom Fitzgerald käy välillä olemaan apuvalmentajana, nyt se onkin sitten GM:nä, kylläkin väliaikaisena GM:nä. Niin vähän semmoinen ihmeellinen sotku on siellä nyt meneillään, ja en tiedä sitten mikä lopullinen tarina tästä sotkusta on, mutta ei se hyvältä kyllä näytä.
Hei, mä ensin kysyn sulta näin päin, että kun Tom Fitzgerald on entinen pelimies, niin se taisi olla, hei, Nashville Predatorsin kapteeni, kun sä tulit NHL.
Oli. Se oli 98, se alkoi siellä, oliko se jopa 3-4 vuotta.
4 vuotta,
kapteeni. Joo.
Joo,
seuran kapteeni.
Minkälainen oli? Muistikuva?
No semmoinen erittäin jämäkkä kyllä kapteeni, ja mutta mulla onneksi tätä nyt ei vaan Tom Fitzgerald hirveästi kuuntelen, että mulla ei hirveän hyvä kuva hänestä jäänyt niin kuin pelikaverina. Se ei ollut minua kohtaan mikään semmoinen kaveri, että se piti minua kyllä, olin nuori poika ja tulin sinne.
Eurooppalainen.
Tulin eurooppalainen ja hakemaan sen parin kaverin pakin paikkaa. Joo. Sieltä, niin se ei ollut mulle kyllä hirveän ystävällinen, mutta en mä nyt sitä hirveästi välittänyt, mutta kapteenina oli kyllä jämäkkä ja johti joukkoja. Ei ollut helppo alku, koska me oltiin kerätty joukkueen ja paljon tuli tappioita, niin ei ollut helppo olla kapteenina varmaan siihen aikaan. Mutta mulle hän ei ollut mikään niin kuin ystävällisin kaveri, jos sanotaan näin.
Joo. Hän on mielenkiintoisessa tilanteessa, koska siis Tom Fitzgerald on nyt ollut vuosikymmenen vähän reilu apulais-GM:nä. Ensin Pittsburghissa puolet vuosikymmenestä ja sen jälkeen New Jerseyn organisaatiossa niin, että se on ollut AHL-seura Albany Devilsin ja sitten Binghamton Devilsin GM:nä AHL-puolella, mutta että ollut niin kuin assistant GM-paikalla New Jerseyssä. Kaikki ne muutamat lähteet, kenen kanssa mä tässä asiasta on Pohjois-Amerikkaan sinne suuntaan puhunut, niin kaikki sanoo, pumppaa Tom Fitzgeraldin renkaita, että nyt on hänen vuoronsa, että se on niin kuin bubbling under GM-osastolla seuraava iso nimi, joka siellä halutaan nostaa GM-saappaisiin. Niin mun on vaikea nyt nähdä, että ne toisi sen Martin Brodeurin tämän Fitzgeraldin ohitse, mutta mä näkisin, että siitä tehdään tuollainen tag team wrestling-nimiä käyttäjäkseni, niin tuollainen pari Fitzgerald Brodeur toisillensa, jotka sitten niin kuin preppaa tämän organisaation uudelle suunnalle. Ja omalla tavallaan mä toivoisinkin, että toi Fitzgerald saisi sen näyttömahdollisuuden, koska hän on nyt niin paljon sitten tehnyt niin kuin apuhommaa tuossa, että nähtäisi, mistä on kyse. Mutta onhan tämä sillä mielenkiintoinen, että tällä hetkellä seuralla on niin kuin interim, eli väliaikainen päävalmentaja.
Väliaikainen.
Alan Nasruddin, sitten niillä on väliaikainen GM, joka on ollut tällä kaudella jo ollut apuvalmentajana. Penkin
no,
takana.
Mä sanoin, että aikamoinen soppa on siellä meneillään, mutta mä näin tämän omistajan Harrisin kommentin jossain, kun puhutaan tästä Fitzgerald Brodeur -komposta, että olisiko se jatkossa se tavallaan GM varakeella akseli, mutta siinä kyllä hänen kommentti oli kyllä vähän siihen suuntaan, että nyt me aloitetaan etsintä GM paikalle aika nopeasti. Että se tietysti ei kuulosta siitä, että Fitzgerald olisi ehkä siinä ehdokkaana, mutta mulla ei ole häntä niin kuin henkilökohtaisesti mitään vastaan, ja toivon, hän on pitkään, niin kuin sanoit, pitkän polun käynyt kyllä jääkiekkosaralla niin kuin läpi pelaajana ja sitten olemalla assisten niin kuin varakeemä tuossa pitkään, että jos hän saa sen mahdollisuuden, ei mulla ole sitä mitään vastaan, mutta niin. Omistajan kommentin mukaan, niin kyllä siellä joku etsintä aloitetaan.
Joo, ja onhan näitä siis Keith Gretzky viimeisimpänä Edmontonin suunnalla, että hän on ollut apulais-GM-nä Wayne Gretzkin velipoika ja ollut niin kuin kaikki sanoi, että se on hyvä äijä ja oikea GM. Ja sitten lehdistökin osaltaan, ketkä on Keith Gretzkin miehi, niin pumppasi sitä viime kesänä, että tässä on Edmontonilla ihan oikea ja tänne on turha tuoda ketään. Mutta sitten kun Ken Hollandin nimi sanottiin, niin kukaan ei enää nostanut tikkua sen, että Keith Gretzky olisi ollut GM parempi ratkaisu. Eli että onhan Fitzgerald vähän sellaisessa limbossa omalla tavallaan kanssa, että hän on ihan hyvä äijä, jos hän saa mahdollisuuden, mutta se nimi ei ole ehkä se vahvin tällä hetkellä.
Ei se varmaan ole, seura, jos on vielä tuommoisessa tilanteessa, että oikein tiedetä sitä suuntaa, minne mennään,
joo,
niin annetaanko sitten tavallaan tuot kokemattomalle GM:lle mahdollisuus tässä tilanteessa, en tiedä, ja tietään tuota omistajaa vähän taustoja, niin siellä voi tapahtua ihan mitään vaan.
Joo, mutta on se kovaa, että kun kauteen lähdettiin ja hekin lupaili ja puhuvat sitä, että nyt on nippu kunnossa, että tällä mennään pudotuspeleihin ja tehdään tuhoa, niin nyt ne on niin kuin pahana pohjimmaisena. Samalla kauden aikana päävalmentaja lentää, GM lentää ja joukkueen ykköspelaaja Taylor Hall lentää pihalle, niin kyllähän se nyt sanotaan, että se on tammikuussa, se on hippa huudettu. Ei ole enää mitään.
Ei ole enää mitään. Minä naurattaa sen takia, kun minä valitsin tämän joukkueen vielä mustana hevosta.
Niin valitsit. Joo, mutta tämä onkin sitten tosi tumma. tämä on oikein yön musta hevonen sitten.
On kyllä. Mutta yön musta hevonen menee ihan täysin väärään suuntaan, mihin pitäisi mennä.
Joo, vaikka ne on itse asiassa viimeiseen kymppiin, ne on 6-2-2, että kun ne on kaikki pistänyt pihalle, niin ne on alkanut voittaa pelejä, mutta ne on niin lujaa takamatkalla, että ne ei sieltä enää mihinkään nouse. Se on varmaan
on sieltä vaikein. Joo, mä katsoin yksi päivä, että onko ne 10 vai 12 pistettä tässä vaiheessa.
Joo, ei se...
Tai sitten pitää tehdä tämmöinen St. Louis-mainen, niin kuin viime vuonna tämmöinen nousu, että viimeiset 30 peliä ne voitat niistä 25, niin sitten voi olla mahdollista.
Niin, niillä on 37 peliä jäljellä, niillä on 41 pistettä. Ne tarvis 54 pistettä.
27 voittoa.
Niin. 37 peliä, 27 pitää voittaa. Niin. Ja 95 ei varmaan riitä vielä idässä tänä vuonna pudotuspeleihin, että varmuuden vuoksi laitetaan, että voittaa 28 tai 29 kautta 37, niin onhan se ihan mahdoton tuolla nipulla. Ei voi mitään, kun ei niillä olisi maalivahtia.
Ei tule tapaa. On liian iso.
Se on siinä. Hei,
liian iso mäki.
Nyt sä oot siellä lentokentällä, meillä on vielä väliaiheita tässä, ja mä katson mun kelloa, niin meillä on ihan hyvin tässä vielä aikaa, että kun oli 10.30, kun alkaa last callia huutelee, niin sä kerkeet siihen koneeseen kyllä.
Ei kun 10. 10.30 on jo ilmassa. Niin 10,
ai no hitsi, kun yritin saada sut siitä.
Tässä puhutaan ja kone lähti.
Joo, sit kun sieltä taustalta kuuluu, että last call, passenger, Kimmo Timonen, niin sit reagoidaan.
No niin, mennään siihen asti.
Mennään. Pikkukohdissa mulla tulee siihen, mä oon vähän tunteellinen näissä, kai siinä jotain jääkiekkoromantiikkaa on siinä, mutta kun Joe Pavelski Dallas Stars-paidassa menee Shark Tankiin 13 kauden jälkeen ja oli kapteeni Amerikaksi nimetty siellä Dallas-paidassa, niin standing ovation oli aika hieno ja se pieni hetki siinä ennen matsia, niin se oli aika tunteikas. Mitä sä oot joskus puhunut sitä aikaisemmin itsekin. Mä katsoin YouTubesta vielä sen, kun sä menit Chicagossa Blackhawks-paita 4-4-15 kaudella, menit Filiin pelaan sen pelin, niin siinä oli powerbreakillä helkutin hieno omistautuminen Fili-yleisöltä ja organisaatiolta sulle, niin mitä sinä pelaaja tuntee sellaisessa hetkessä, hei?
No kyllä siinä niin kuin tippa tulee linssiin ja mitä Joe Pavelskista sanotaan, niin sehän oli tuon seuran kasvot.
Joo.
Tortoni varmaan ja Marle on toiset siinä nimet, mitkä voi nostaa heidän historiassa esiin, mutta Joe Pavelski oli niin kuin fanien suosikki ja kapteeni ja niin kuin puhuttiin jo alkukaudesta, että sen lähtö vaikuttaa varmasti jopa niin kuin siellä kopin sisällä, ehkä jopa enemmän kuin pelillisesti, että se on iso menetys heille, ja se, että kun pääsee, niin kuin muistan itteeni, niin sinähän odotat sitä jo monta viikkoa, sä oot merkannut punaisella sinne kalenteriin, että tässä on se päivä, mistä mä tuun nauttimaan oikein niin kuin kunnolla, ja sitten kun sä pääset sinne edellisenä päivänä kaupunkiin, tietysti mulla oli vielä semmoinen tilanne, että mulla perhe oli edelleen Filissä, ja minä asuin yksin Chicagossa 4,5 kuukautta, niin coachi tuli ihan sanomaan, että hei, mene vaan kotiin yöksi ja tuut omalla autolla sitten aamureineen, voit mennä vielä päivällä kotiin, jos haluat, ja tuut sitten peliin, milloin tulet. Ja niin se jo sinänsä oli jo semmoinen hieno, että pääsin nauttimaan päivää ennen iltaa, ennen niin kuin tavallaan perheen parissa. Ja sitten se kokonaan sit hallille meno pelipäivänä on se, näet huoltajia siinä ja tuttuja, noita, ketä siellä töissä onkin siellä alhaalla. Ja
tuntuuko se oudolta mennä väärään suuntaan?
Tuntuu. On siinä semmoinen jännä fiilis. Mä kävelen sen oven ohi, mihinkä mä oon mennyt siis satoja kertoja, niin mä kävelen suoraan sen ohi sen toiseen päähän.
Joo.
Se on semmoinen jännä fiilis, mutta sitten vaan kamat päälle ja alkulämmittely, ja kyllähän siellä sitten se alkulämmittely huomaa, että jotain niin kuin spesiaalia on tulossa, ja siellä on kylttejä ja fanit on tavallaan minun paita päällä, ja sitten kun se tulee tavallaan se hetki, että se on siellä taululla ja ihmiset nousee seisoo ja taputtaa, niin on se semmoinen, ei semmoista niin kuin, vaikka urheilufani, niin siinä tulee semmoiset kylmät väreet, niin kuin mulla tulee, kun mä näin se Joe Pavelskin juttu, joo, niin tulee heti semmoista, niin totta kai omat muistut mieleen, mutta jos vaan urheiluystävä oot, niin joka urheilulajissa, kun tämmöinen tapahtuu, niin mulla nousee aina tavallaan karvat pystyyn ja meinaa ruveta niin kuin tunteet nousta peliin. Eli sama tilanne se on siellä penkillä, että kyllä se on ollut niin rakas paikka ja se on antanut niin paljon sille seuralle, seura on antanut sinulle paljon, niin siinä tulee tämmöisiä ajatuksia siinä hetkessä mieleen.
Ja se on sellainen kunnianosoitus niin sulle kuin teille pelaajille, ketkä sen kokee nyt Joe Pavelski viimeisimpänä, että se on ikään kuin statement siitä, että se aika, mitä sä olet täällä viettänyt, niin sä oot tehnyt sen hyvin. Se on pieni hetki, mutta se on helvetin iso palkinto.
No se on helvetin iso palkinto ja se on sitten niin kuin pelaajalle semmoinen tavallaan, se on ikuinen muisto.
Joo.
Ja just niin kuin sanoit, että se on niin kuin sille pelaajalle semmoinen, että hei, että muistelet niitä hienoja hetkiä, mitä niin kuin mullakin Filissä oli 2010 finaaleihin ja monta playoff-vääntöä ennen sitä ja kaikki ne huonotkin hetket, jotka niin kuin kääntyy tavallaan positiiviseksi. Ja sitten kun sä näet, että fanit seisoo ja taputtaa tavallaan minuutin siinä, niin onhan se niin hieno hetki, että se jää ainaiseksi mieleen. Ja niin kuin mä sanoin, niin on se, jos mä katson jalkapalloa tai mitä tahansa tavallaan Euroopassa, mä näen näitä vanhoja, joita kunnioitetaan vanhoja pelaajia hienolla tavalla, niin aina tulee kylmät väreet ja vähän semmoinen, että voi vitsi, kyllä se oli hienoja muistoja, kun mullekin tapahtuisi.
Joo, ei, se on just näin. Tästä päästään, puhutaan vähän Filin suunnalta, ei niinkään joukkueesta, vaan siitä, että mikä uutinen teillä siellä on ollut pinnassa, ja Oscar Strong on tullut vastaan sosiaalisessa mediassa, eli Oscar Lindholm, ruotsalaishyökkääjän luusyöpä, ja Oscar oli nyt näytti olleen teidän kotipelissä, ja siellä yleisö otti hänet hienosti vastaan, niin kuinka iso juttu se teillä siellä on ollut?
No kyllä se on ollut iso juttu ja minä tunnen pikkusen Oskaria ja ollaan tekstiviestitty toisilleen ja tsemppiviestejä lähetelty ja niin poispäin. Ja sen osaan sanoa sinne, mikä ei varmasti loukkaa hänen yksityisyyttä, niin tämä viikko on hänelle tosi iso viikko. Että tämä viikko on niin kuin se hoitoviikko, milloin joka päivänä tavallaan annetaan sädehoitoa ja nyt on niin kuin Oskari käy kovaa viikkoa läpi, mutta ennustan, että merkit pitäisi olla tosi hyvät, että kunhan vaan jaksaa käydä nämä hoitojaksot läpi ja taistella terveydensä puolesta, niin ennusmerkit on tosi hyvä. Mutta on koskettanut Filiä ja se, minkä huomion hän sai viime pelissä vai edellisessä pelissä, kun hänet näytettiin siellä valotaululla, että ihmiset taas nousi seisomaan ja taputti monta minuuttia siinä, niin kyllä ne on pelaajille semmoisia hetkiä, että niitä et unoha ikinä.
Ei
kun Oskarille on vaan tsemppiä, tuskin kuuntelee tätä, mutta tiedän aika tarkalleen, missä hän menee tällä hetkellä ja ei kun vaan se mie sinne hoitoon, jos viesti jotakin kautta sinne menee.
Joo, nämä on niitä kovia hommia. Sulla itsellä ne veritulppamuistot ja sitten mulla näkee, tulee se Sakusta, ollaan monesti puhuttu, terveisiä vaan Sakulle, jos sattuu kuuntelemaan ne Sakun syöpäjutut, joo, mutta ne, että kuinka tärkeänä asiana mekin jääkiekkoa pidetään ja kuinka se on ollut niin kuin henki ja elämä teidän perheelle ja sulle ja näille kaikille yksilöille. Sitten tulee tällainen uutinen, niin sillä jääkin ole mitään merkitystä.
Ei ole, kyllä se. No kyllä mä huomasin sen verran omasta kokemusta, just se veritulppahomma ja kun makasin siellä sairaalassa, niin kyllä siinä äkkiä, vaikka mulla tuli sitten aika nopeasti, että tämä ei ole se tapa, millä minä haluaisin lopettaa. Mutta kuitenkin, kun sitten lääkärit tulee ja kertoo sulle, että hei, sun pitää ymmärtää, että se oli aika lähellä, että sä olisit voinut lähteä tästä maailmasta johonkin muualle tuonne ylöspäin. Että monille ei käy tämmöinen hyvä tuuri ja sydän ei ole niin vahva, että jaksaa pumpata ne tuonne keuhkoinen tulpat. Että Että kyllä siinä hetkessä niin kun se rupeaa miettimään, että ei perhana, että aika lähellä ollaan oltu. Ja sama Oskarin tapauksessa, ne ei tiennyt pitkään, tuossa muutama viikko meni, ennen kuin ne sai tietää, että se ei ole levinnyt minnekään ja ennustemerkit on hyvät. Niin kyllä siinä, kyllä se jääkiekko niin kun nopeasti unohtuu, mutta se on jääkiekko on niin kun hänen tapauksessa, niin kuin minun tapauksessa, se on kuitenkin semmoinen niin kun sitova tekijä. Joka koko ajan, mä uskon kuitenkin, vaikka Oskar on kova viikon käy läpi, niin siellä kuitenkin on jääkiekko mielessä ja pelikaverit käy todennäköisesti moikkaamassa. Ja, niin se on tosi tärkeässä roolissa kuitenkin, vaikka se unohtuu.
Se on moottori siinä taistelussa.
Kyllä, joo. Kyllä.
Joo, ei pidetään kimanttia isoja peukaloita pystyssä myös Oskar Lindholmin puolesta, että hoidot menee hyvin ja ruotsalainen nähdään takaisin kentällä. Ja
kyllä.
Se siitä aiheesta. Mulla on vielä yksi viiva tuossa noin, mistä me otetaan aiheeksi, koska tämä ei sinällään ole niin kuin, siis Tampa Bayhän on nyt takaisin. Sitähän me ei kannata alkaa kiistelemään sen enempää, että etteikö John Cooperin joukkue. Ne muuten tulee, mä sanoin jossain kohtaa, että Bostonin tulee voittaa President Trophy nyt. Mä voin tässä sanoa sen, että ei tule voittaa, kun Tampa tulee takaa ja menee ohi. Mä oon aika varma siitä, että nyt kun mä oon katsonut, miten se joukkue pelaa ja puolustaa, niin nyt toi kone käy sitten aika lujaa.
Käy, ja mä näin molemmat joukkueet aika läheltä tässä viime viikolla, että eilen Bostoni ja edellinen oli Tampa Bay sitten 1-0 voitto täällä, että kyllä silloin kun niillä se kone käy, sama kuin Bostonilla, joo. Että hyvä vääntö tulee kyllä tästä loppukaudesta, että kumpi vie. Minä olen samaa mieltä sinun kanssa, että Boston että Tampa Bay tulee taistelemaan niin kuin, vähän olla, no President
Trophy
on se, joo, se on se runkosarjan voittajat tulee molemmat taistelemaan siitä, mutta mä näin eilen esimerkiksi Bostonin, ja kun Boston pelasi parhaimmillaan eilen, niin johti 5-2 yhdessä vaiheessa. Joo. Ei saanut Flyers, ei saanut hippaa kiinni, mutta sitten loppui vähän pelaaminen ja muutama onnenpumppu Flyersille, että ne pääsivät peliin mukaan ja voittivat loppuun lopuksi. Sitten kun Marchan ei muistanut ottaa kiekkoa rankkarikin tästä mukaan.
se oli koomisen näköinen.
Joo, se en mä tiedä, se kiekko liikasti ei semmoinen 5 senttiä, mutta sitten kun se on liikkunut eteenpäin se kiekko, niin se rankkari on ohi, mutta se oli niin koomisen näköinen. Mäkin nousin ihan seisomaan niin kuin sohvalta, että hetkinen, mitä tässä nyt tapahtuu?
sä et ole varmaan nähnyt vielä, kun siellä on aamu, teidän aika aamuista julkaistiin sänne, en muista mikähän sen klippasi, oliko TSN vai mikä klippasi, kato, kun oli kamera filin käytävällä. Ja nyt en sano pelaajaa, kuka tämän sanoo, mutta käveli. Sinä meni ensin tämän pääcoachi meni ohitte ja sitten rupesi pelaajia tulee, niin kääntyi ympäri siinä kameran kohdalla ja naureskeli ja sanoi, että his nose get in the way. Että sen nenä tuli tielle, niin se ei nähnyt kiekkoa.
Ai että.
Joo.
Ai että. Joo. Mutta nämä näissä on aina sitten, kun tavallaan olet vähän semmoisessa maineessa, tiedätkö, että vähän sikailija maineessa, mutta kuitenkin pystyt pelaamaan hyvin, niin sitten kun tämmöinen tapahtuu, niin sitten nämä kaikki kyllä tulee esiin, että kaikki haluaa puukottaa ja piikitellä ja niin poispäin, mutta minä voisin kuvitella, että jos minä olisin Bostonin joukkueessa nyt niin kuin pelikaverina, niin minä, nyt kun vähän aika menee tästä ohi, niin Minä hankkisin sille semmoisen mailan, missä on niinku helvetin korkea lapa, että varmasti osuisi se kiekko, kun lähtee menemään.
Joo, siellä voi olla, mä voin kuvitella, kun siellä joku Bergeron teippaa lapaan, tiedätkö sä erkkoja väärinpäin, että saadaan vähän pitoa siihen lapaan, kun se kiekko on ensi kerralla kohdallansa.
Mutta kyllä, en ole nähnyt minäkään ennen tuomosta, ja tulee kyllä olemaan tuo varmaan, niin se, eikö ne NHL tee, vai kuka joku tekee niitä videoita, jotka on niinku pahimmat mokat.
Joo, bloopers, joo kyllä.
Joo, tulee kyllä niillä videoilla olemaan tämä kärkipaikoilla.
Joo, se on.
Mutta jos palataan vielä sen Bostonin ja Tampa Bayn peliin, niin molemmat kyllä siis pelaa tällä hetkellä parhaimmillaan semmoista jääkiekkoa, että ne oli niinku ihan eri tasolla kuin Flyers.
Joo.
Eli kyllä jos pystyvät pitämään saman tason ja pysymään kunnossa, niin kyllä molemmat taistelee kyllä President's Trophy loppukaudessa.
Mutta kun sä oot tehnyt tämän monta kertaa ja kokenut tämän monta kertaa, niin kerro mulle, että minkä takia nämä huippujoukkuja, kun niillä on hyvä putki meneillään, niin miksi ne häviää aina nämä selvät pelit? Nyt Tampan putki niin kuin meni New Jerseyä vastaan poikki. Niin onko se korvien välistä purorata kiinni, että siellä purorata vähän märkänä, kun mennään peliin?
No sieltä se on, että sä katsot vähän. Me ollaan kuitenkin kaikki pelaajat on ihmisiä ja on se, siinä on hirveä ero, ketä vastaan sä tavallaan pelaat, vaikka ei saisi olla, mutta se on siellä, ei se tarvitse olla kuin 5% tavallaan keskittymis, tavallaan, että keskityn 5%, 100% pitäisi olla täysillä, mutta on 95% vaan se keskittyminen. Se 5% on sitten se riittävä, milloin nämä huonot joukkueet voi voittaa hyvät joukkueet. Kuitenkin, kun me puhutaan NHL-tasosta, niin kärkijoukkue ja ihan hänellä oleva joukkue, niin kyllähän hänellä oleva joukkue voi voittaa kärkijoukkueen, jos sieltä puuttuu se 5% just latautumista. Ja siltä se vähän näytti. Mä katsoin sitä peliä vähän aikaa, niin ei ollut kyllä. Oli siinä hetkiä, kun Tampa Bay olisi voinut tehdä maalin, mutta nyt se oli vähän halukkaampi ja sillä tavalla vei. Että kyllä se niin kuin pään välistä sitten on nämä yleensä nämä hommat.
Hei, teillä on torstaina Nashville Anaheim, aina hyvä Dakson vieraissa.
Joo.
Pääsette nauttiin siitä. Ja sitten lauantaina teillä on Buffalo Sabres siellä, eli Jack Eichel. Ne kaksi peliä te tuutte olemaan tuolla Bridgestone-areenalla. Meinaatteko, hetkinen, miten hän on nopeasti paikka, se pinkin värinen siinä hallin kulmalla, toi...
Tucci.
Niin sieltä...
Eiköhän mikään ole kaikki nämä läpi.
Joo, pikku pitstop. Sitten hei, painat itsellesi, laitat sen listan, että joka kerta kun kuulet hyvän laulajan, niin laitat ruksin vihkoon. Niin voit ottaa vähän isommankin vihon, niin on nimittäin täynnä ruksen joku tuu pois, kuten tiedät.
On siellä kyllä, että eiköhän me joku ilta kuitenkin osata ottaa rauhassa ja vaan nauttia Nashville ilmapiiristä. Mutta kyllä kiva nähdä ensinkin pari peliä ja kyllä mä sieltä tuun varmaan David Boylen tapaamaan ja niin poispäin. Niin nämä on aina kivoja reissuja.
Joo, kuullaan.
Silloin tällöin, niin.
Mä voin antaa, Johnny Cashin museoon ei tarvitse mennä, sä oot siellä käynyt. Mutta siinä kun mennään sitä strippiä pitkin sinne kohti vettä ja käännytään vasemmalle vähän matkaa, niin siinä on brasilialainen ravintola. Se tiedätkö, missä käännettäkö? Sä sen tiedät, se on ketju ravintola siellä, missä käännetään aina... Kulkuset vihreille, niin tuodaan lihaa 1 000 000 kiloa pöytään ja sitten punaiselle, niin ei tuoda lihaa. Niin menkää syömään Niko Kivelän stand-up-evät sinne brasilialaisravintolaan.
Kunnon pihvit syömään kyllä. Että kohta mä hyppään lentokoneeseen ja nokkaan kohti Nashville.
Nyt menet siihen ravintolaan, kun kello on yli 9, kerkee tilaan yhden oluen vielä ennen sitä. Mä tiedän, että sulla vähän kurkun pohjaa kuivattaa.
Ja vähän tässä tullut puhuttua, niin vähän on kuivaton kurku kyllä.
Niin otat sen aamupalaksi siitä nyt sitten, hyvät B-vitamiinit lennolle. Niin
näin just.
Mitä parhainta Nashvilleen, hei, nauttikaa kelistä ja ruuasta ja jääkiekosta. Hän on Peksille ja jätkille terveisiä sinne, niin ollaan ensi viikolla yhteydessä.
Minä kerron ja kiitos tästä, niin
hyvä lento.
Taas. Hyvä, kiitti.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.